sattusime lõkke ääres kokku üpris kirju seltskonnaga ja viibisime pikemat aega vestluse teemaga kasvatusküsimuste juures. Ja kui olime arutanud seda nii ja noh, siis ma lõpuks ütlesin välja selle, et Jeesus Kristus ütles inimese kohta, te peate uuesti sündima. Ja siis vana pedagoog väitis selle peale, et täpsemat, konkreetsemat nagu vastust või lahendust sellele probleemile ei saagi olla. Et niivisi võib tõesti ühe sõnaga kokku võtta seda, mida inimkond vajab. Te peate uuesti sündima. Vaadates inimese loomulikule olemusele, tema sünnipärastele kalduvustele, sellele tendentsile, kuhu praegu juba inimene maast madalast saab suunatud. Nii on meie usuõpetuse või usutunnistuse järgmiseks punktiks järgmised sõnad. Kõik, kes sisenevad taevasesse kuningriiki, peavad olema kogenud ümberpöörmist ehk uus sündi, mille kaudu inimene saab uue südame ning saab uueks looduks. Sellest algab tegelikult elu Kristuse kuningriigis. Elu Kristuse kuningriigis ei alga siis, õigesti kui me siseneme Jumala riiki, olles selja taha jätnud surelikkuse ja kõik selle maailma teed ja olukorrad, vaid see algab siis, kui inimene on uuesti sündinud sellele uuele elule. Jumala riik on seestpidi teie sees, ütles Kristus juba oma eluajal inimestele. Mattuse 18.3 on samuti Jeesuse sõnad. Ja ütles, tõesti ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsukesed, ei saa te mitte taevariiki. Need, kelle südamed on saanud Jumala päralt, need, kelle meeli ja südametunnistust valitseb Jumala vaim, need on astunud Kristuse kuningriiki tema valitsus alla. Siin ütleb, et saage kui lapsukesed. See on suurim ime tänapäeva maailmas. Palvenädala loengust me lugesime samuti, et igaüks sissejuhatavast osast, et igaüks kui hakata küsima selles suures koguduse peres, võib jutustada ainulaadse loo sellest, kuidas tema leidis Jumala või Jumal leidis tema. Ükskõik, kuidas keegi seda väljendab, vaat ei ole nii või teisi. Jeesus ise rääkis tähendamist sõna kadunud pojast, see leidis tee oma isa juurde. Kadunud tallest, kelle karjane pidi üles leidma. Ja kadunud rahmarahast, keda ka perenaine pidi otsima ja leidma, sest ta ise ei teadnud, keda kadunud on talve, sai sedagi aru. Küsitasin täna paar inimest ja nad rääkisid selle kogemuse kohta. Et kui see aeg oli, siis iga kord, kui oli räägitud evangeeliumi, kui see oli tungimalt koputanud südamele, siis oli selline tunne, et kõik vaatavad mind, et miks ma juba ei lähe, miks ma ei tee seda otsustavat sammu, miks ma ei tunnista seda. Nagu mingisugune surve oli peal, kuni ükskord tõesti pidi koitma see hea päev, kui inimene sellele tõesti järel andis, ja tundis sellest rahuldust ja rõõmu. Mitte ainult maal, sinu südames, mitte ainult koguduses, vaid taevas on olnud rõõm, kui sina oled pöördunud Jumala poole. Kui sina oled leidnud tema ja tema on leidnud sinu. Kui laps, mitte lapsikuks saada, vaid lapseks saada. Tõeliselt ära tunda, et oled Jumala laps. Põgusalt võime mõelda paarile näitele piiblis ja võib-olla meenuvad meile sarnased ka meid ümbritsevate inimeste ja meie endi elus. Sakkius. Tölner, liikasuvõtja, põlatud, vihatud oma võõrastele võimudele, nende ees kannuste teenimise eluga, oma kaasmaalaste nöörimise pärast, nende petmise pärast, ebaõiglase viisil teiste arvelt, teisi nöörides enne seda varandust koguda. Ja kui siis Jeesus oli sisenenud tema kotta ja kõik nurisesid ja ütlesid, tema on ühe patuse mehe juurde läinud jalgu puhkama. Luuka 19, 7. salmist 10. Aga Sakkius astus issand ette ning ütles, vaata issand, poole oma varandusest ma annan vaestele. Ja kui ma kellelegi olen ülekohut teinud, annan ma neljakordselt tagasi. Siis Jeesus ütles temale, et täna on sellele kojale õnnistus tulnud, sest ka tema on Abrahami poeg, sest inimese poeg on tulnud otsima ja päästma, mis on kadunud. Ka tema on Abrahami poeg, temagi on Jumala laps. Kas on vahe enne ja nüüd? Enne vaatas mees pilguga ringi, kus ta saaks oma kaasmaalast nöörida. Nüüd äkki see sama mees. Ma annan neljakordset tagasi, poole varandust jagan vaestele. Ja ilma, et teda keegi oleks ähvardanud. Ilma, et teda keegi oleks sundinud väliselt selleks. 2. Korintuse 5.17 ütleb Paulus. Selle protsessi kohta. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Uus sünniprotsessis on tähtis just see vahe siiski. Vana ja uus. Võtame Pauluse. Kui lugeda apostlit teod 8. peatükk 3. salm, 9. peatükk algusest 2 salmi. Ent Saulus rüüstas kogudust, käies mööda kodasid ja tõi välja mehi ja naisi ja andis nad vangi. Aga Saulus turtsus ikka veel ähvardamise ja tapmisega issanda jüngrite vastu ja läks ülempreeste juurde ning palus temalt kirju Damaskuse kogudustele, et kui ta peaks leidma usuteel käijaid, olgu mehi või naisi, et ta võiks nad siduda ja tuua Jerusalemma. See oli enne, aga pärast. 9. peatükk 10-12. Ent Damaskuses oli jünger Ananias nimi. Sellel ütles issand nägemuses Ananias. Tema vastas, issand vaata, siin ma olen. Issand ütles temale, tõuse ja mine sinna uulitsesse, mida kutsutakse õigeks. Ja kuule Juuda majas Sauluse nimelise Tarsuse mehe järele, sest vaata, ta palvetab. Ei turtsu, ei pea plaane, kuidas Jumala rahvast hävitada. Ta palvetab. Ja on nägemuses näinud mehe Ananias nimi sisse tulevat ja käeda peale panevat, et ta nägemise tagasi saaks. Ta on kui väeti laps. Ta ei või enam sammugi astuda. Ta on pime. Ta on kummuli maas, ta palvetab, ta hüüab appi, ta palub andeks, ta tunneb, et ta on pattu teinud, ta tunneb, et ta on üks suur eksija. Aastat tagasi, kui Saarema külades toimusid suuremad evangeelsed ärkamised, räägiti ühest mehest, kes oli väga vihane, kui tema naine hakkas usku vastu võtta. Koguduse vastu võtmisega on ikkagi teatud sellised toimingud ikkagi. Ta pidi nagu koguduse liikmete eest tunnistust andma ja jagustada vastu võeti ja mees läks kaasa. Ja need, kes siis seda naisselt küsitlesid ja arutasid seda asja, ise olid oma vahel kõhevil, et Vaata, see mees istub nii vihase näoga ja ta oli lubanud otse jõuga vahele segada. Küll ma vaatan seda asja veel. Ja siis keegi sõandas vahepeal vaata minna, mida see Vassil teeb seal. Ja siis tuli tagasi ütles, Vassili on põlvili. Vassili ei tahtnudki enam vahele segada. Vassil tuli ise usu juurde. Me oleme palju inimesi näinud siiski nende aastate jooksul, enne ja nüüd. Vaata, miski on uueks saanud. Vaata, kõik oluline on uueks saanud. Uus loog. Kuidas see nii järsku küll toimub? Kas sakkeus pöördus järsku? Kuidas kujutate ette seda pilti? Oliks see nii, et sakkeus kuulis kuulujuttu, et Jeesus tuleb läbi Jeeriku linna? Et ta täis põletavad uudisimu ronis puu otsa ja samal päeval äkki kukkus oma varandust vaestele jagama? Kas nõnda? Ma usun, et te olete ühel nõul minuga, kui ma ütlen, et see oli siiski teisit. Sakkeus tundis juba kuid, võibolla viimastel aastatel, võibolla alates sellest, kui hakkasid liikum üldse kuulujutud Risti ja Johannesest, kes kutsub rahvast meeleparandusele, et Iisraelis on jälle prohvet, et on tölneritele ütelnud, et ärge nõuke rahvalt rohkem kui teile nõigus. Et ta ütleb sõjameestele, et olge rahul oma palgaga. Et ta ütleb inimestele, taevariik on ligi tulnud. Et ta kuulis teisest imelisest mehest, Jeesusest, kes käib ja õpetab rahvast. Ja tema südame tunnistus hakkas vaevuma. Meie rahval on tõotatud messias. Aga mina petan seda rahvast. Ma nöörin seda rahvast. Ma olen liikasu võtti nende seas. Ja need vennad, kellega me oleme ühest verest, need vihkavad mind. Nad keeravad oma palge ära, kui ma neil lähenen. Nad ei võta vastu mu teretusi. Ja kui mõni ka minu ees lipitseb, siis sellepärast, et tal on vaja minu rikkust. Aga nad ei salli mind. Ma tahaksin olla inimesena inimeste seas. See rikkus ei tee mind õnnelikuks, mis ma olen kokku ajanud. Kes võiks mind aidata? Inimesed kõik põlduvad. Kõik tagasi teed on just ära lõigatud. Kuidas ma saan minna nende juurde? Kus võimalik? Nad võibolla parastaksid, kui mul õnnetus juhtub. Ja see tõesti on nii. Ja siis tekis temal oma pärane igatsus selle prohvet järele, kellel on jüngrid, kellel on selline tohutu mõju, kelle käepuudutusest ja kelle sõnadest rahvas saab vabastatud, muudetud. Ja kui tema nii vast jõudis ka uudis, et ta on endale ühe tölneri jüngriks kutsunud. Ja kui nüüd lõpuks jõuab Jeeriku linna sellel päeval, siis ma usun, et sakkeuse südamele on kogunenud küllaltki palju. Küllaltki palju. Ja see ei ole mitte puhas uudisimu, mis teda ajab taga, et tingimata Jeesust näha, vaid see on mingi sisemine põletamatu igatsus. Põletav vajadus. Näha teda. Näha teda võimalikult lähedalt. Näha tema näojooni. Tunnetada hetkeks tema lähedust. Kogeda, kes ta on. Kas tõesti äkki see messias? Ja me teame, mis juhtus. Jeesus nägi seda, mis tema südames. Sakkeus, täna tahan ma sinu kojas olla. Ja Sakkeus sai sellel päeval teada, et tema on Jumala laps. Et tema ei ole mitte rahva reetur, vaid Abrahami poeg. Tema patud on ära kustutatud. See oli Jeesuse sõnades. Sest tema ise kees soovist kõik minevik heaks teha. Sakkeus sai uueks. Ma olen rääkinud teile ühest vanast eest, kes tunnistas, kui ta veel vana ei olnud, kui ta oli noor. ja raskel sõja ajal ilma meheta, kes rindel oli, kasvatas oma lapsi, käed jalad tööd täis. Ja kui õhtuti tuliks vana inimene tema juurde lugema vaimulikke raamatuid. Tüdinud sellest inimesest. Väsinud. Ta tuleb õhtul ja ta loeb jälle ja loeb muud. Piinlik on tal ära öelda. Vana inimene pool pime, lühinägelik. Ükskord kaotas prillid ära, tuli kobamisi. Sügisesel pimedal ööl tagasi. Ukse juurde leidis üles uuesti. Kahju temast. Ei tahaks kuulda ka, millestki ei tahaks kuulda. Aga ühel õhtul tundis ometi, kõik, mis loeti, jõudis temani. Kõik rääkis tema südamele ja ta ei saanud enam pisarat tagas hoida. Jumal on tema õnnistegi. Sellised asjad ei toimu ühel hoobil. Ühel hoobil võib toimuda see avalikuks saamine, see välja purskumine. Sündimine. Inimese ilmale tulek ei ole ka veel kogu tema sündimise lugu. 3000 ja need, kes pöördusid nelipühil ja need, kes pöördusid varsti peale seda, need ei kuulnud esimest korda. Nende süda ei tunnud esimest korda seda tungivat kutset ja mõju. Jeesus ütles oma jüngritele, ma läkitan teid lõikama seda, mida pole teie külvanud. Mille kallal teie pole vaeva näinud. Meie 7. päevadel istude kogudusse vastuvõtmise tingimuseks on, et inimene peab olema uuesti sündinud. Kuidas seda kindlaks teha? Kas küsida järele? Ma olen kogenud seda, et algajad kristlased viis selline otsene küsimune segadusse. Ta ei orienteeru nendes terminites. Ta hakkab kõhklema, hakkab kahtlema. Samal ajal küsid mõne kogenud inimese käest, kes eluaeg on selle asjaga tegelenud. Ta võib väga enesekindlalt ja jaatuvalt vastata. Aga tekib hoopis küsimus, kas see õige on. Kas see ka tõele vastab? Võib-olla teda tundes. Teatud ringkonnal on vahel oman olnud küsitleda inimesi. Kas oled uuesti sündinud? Sellega kaasneb aga ka paratamatult kalduvus otsustada, kas teised on uuesti sündinud. Kas nad on pöördunud? Vahel väga üksikute erandite puhul on seda vaja. Just siis, kui inimest võetakse kogudusse vastu, peaks mõeldama, kas ta on pöördunud. Kuid seda ei saa enamasti küsida inimese käest siis sellisena. Enamasti ma ütlen, vaid tuleb vaadata ja küsitleda tema kogemusi, mis ta on, mis tunnistavad enese eest. Ja sellepärast enamasti ärgu parem inimese käest küsita kui seda küsimust, vaid küsigu iga inimene ise enda käest, kas ta on tõesti pöördunud. Südamuga Jumala poole. Kas Jumal on tale kõige kallim? Kas Jumale eesmärgid on tema eesmärgid? Kas ta tahab kogu ihu ja hingega taotleda seda, mida Jumal on tõotanud? Otsustamine teiste üle on vahestasi kohtlik. Kuigi me võime ka teada, et koguduse töös ja elus rakendades siiski peame silmas inimese eluvilja. Jeesus ütles, viljast te tunnete neid mäejutuses. Paulus ütleb Galaatia kirjas 5. peatükis, see on 22 ja 23. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikus, ustavus, tasadus, kasinus. Selliste vastu ei ole käsk. Vili sisaldab, nagu siin loeme, endas ka suhtumist Jumala käskudesse. Ta sisaldab endas seda. Uuesti sünd ei eelda tingimata teoloogia täielikumat tunnist. Kaapalvelijat on luen, kun me äsja lukesimme. Meidän kokoutus ylemaailmaiset seisukohta. Jumalalla on lapsi. Ka väljaspoolel tent kokutust. Isegi kokutuses, mis meie arusaamise järgi moodustavad, kogudustes, mis meie arusaamise järgi moodustavad Paabüloni. Meil võib-olla tekib küsimus, aga nad ju seal ei tunne kõiki põhimõtteid õigesti, nad ei pea ka Jumala käske. Aga teate, inimene võib olla oma poolikuga tundmise, pooliku tundmisega ja tõesti mitte pidada kõiki Jumala käske. Veel, nii nagu Piibel kirjutab, aga olla uuesti sündinud. Ta võib seda. Aga samal ajal ütleks, kui nende samade mõõdupuuga, millega me kaldume inimesi mõõtma väljas pole enda ringkonda, kui üks inimene meie koguduses ei pühitse hingamispäeva, nagu kirju ütleb, kui ta sööb toite, mida Jumal on toiduks keelanud, siis see on küll näiteks, et ta ei ole tõeliselt pöördunud inimene. Ta ei ole siis tõeliselt pöördunud inimene. Paneme tähele, vaimu viljade juures, see on iseloomu omadus. See on inimese elu hoiak. See on ka hoiak Jumala käskude suhtes. Uuesti sündinud inimene, tema hoiak on nii, et ta ei ole Jumala käskude vastu. Ja nii pea, kui tale selgub, tõde, on ta valmis seda järgima. Me muidugi tahaksime näha, et inimesed võtaksid kogu tõelise arusaamise vastu ühe korraga. Me muidugi tahaksime öelda, et uuesti sündinud inimene ei tee pattu, ei käi pattudes. Tahaksime öelda, et patt on see, mis on käsu vastu. Aga tõepoolest. Nii on ka öeldud, kus ei ole käsku, seal ei ole üleastumist. Kus inimene ei ole tunnud endal käsku veel olemas, kui ta ei ole leidnud seda käsku. Ei kirjast, ei südame tunnistusest, mis teda noomiks selle koha pealt, siis ei ole tal veel ka sellist üleastumist. Me tahaks võib-olla vahest selle uuesti sündimise küsimuse väga ära määratada. Kuid see mehanism ei ole inimese meelevalla all. See on püha vaimu meelevallas. Ükski sündimine ei toimu valutult. Ei toimu ka uuesti sündimine ilma valuta. See muudatus, mis teeb vahe vahele sellele, mis oli enne ja mis on nüüd, see võib kesta lühemat või pikemat aega. Kuid see on siiski valuline protsess. Enne kui inimene võtab täielikult uue suuna, enne kui tema elu hoiak on jaatav Jumala käskudele, Jumala tahtele. Ja see on püha vaimu töö. Kui inimesed väga küsivad, kas sa oled uuesti sündinud, siis see vahest eeldab ka inimeste enda tegusid väga palju. Nad on valmis otse kui ise üksteist uuesti sünnitama, aga kiri ütleb mõned sõnad vaid selle kohta ja üldse uuesti sünni küsimuses on palju vaikimist. Selle toimimises on väga selgelt väljendatud, et keegi ei pääse taevariiki, kui ta ei ole uuesti sündinud. Aga kuidas see toimub? Kui kaua see peab toimuma? Millega see täpselt piiritletud on? Tegelikult vaimuviljad on küllaltki täpne piiritus, aga kui me otsin veel täpsemalt, me ei leia neid. Apostlitegude või vabandust Johannes evangeeliumi 16. peatükis on Jeesuse sõnad. Ja kui ta tuleb, siis ta toob maailmale selguse patu kohta ja õiguse kohta ja kohtu kohta. Jumala juures ei ole unustamist. Jumala juures on vaid andeks and. Ja kui püha vaim toob selguse patu kohta, inimene tunnetab vajadust muuta tervet elukorraldust. Isegi kui ta algul ei suuda seda teha, aga ta tunneb vajadus selle järele, siis on see püha vaimu töö. Jeesus ütles selle sama uuesti sündimise küsimus juures Nikodeemusele, kus ta ütles, et see on kohustuslik. Ütleb ometi, et see ei ole inimese enda teha. Inimene laseb seda sündida tahtlikult tegutsedes kaasa Jumala vaimuga. Johannese 3.8. Tuul puhub, kus ta tahab, ja sa kuuled ta häält, aga sa ei tea, kust ta tuleb ja kuhu ta läheb. Nõnda on iga üks, kes on sündinud vaimust. Oleme rääkinud. Tänagi rääkides tuli välja, et igaühe kogemus on tõepoolest ainulaadne. Kui mõnel on esitatud evangeelium selle ehtsuses, küllaltki meeldivalt, selgelt, kutsuvalt, südame tunnistusele koputades, ka sellistes väljendites, sellistes jutlustes, sellistes kirjades, et inimene otse tunneb seda koputust selgelt. Aga näiteks kui ma isegi võin öelda, et minu pöördumine langeb aega kuskil 17-18 eluaasta sees, mille kohta ma ei tea ühtegi otsustavat etappi öelda. Ma ei teadnudki uuesti sünni küsimusest eriti. Ma ei teadnud paljudest asjadest. Jumala õndsaks saamise teest. Ma teadsin küll Jumala käskused. Kuid sellest oli siiski vähe. Keskkond ei olnudki nii väga kutsuv. Kirikus ei olnud seda, võibolla seda õhkkonda. Ei olnud seda seltskonda meeldivalt. Sellised noori. Ühiselamus oli ka oma õhkkond. Ja tean ainult, et aegajalt tuli seletamatu tung millegi vaimuliku järele. Ja siis ma seadsin õhtuti sammud ühte paika, kus ma teadsin, et ma saan seda toidust. Ja kuigi ma pärast olen jõudnud seisukohale, et sealt oli väga kasinud seda saada. Aga Jumal sai seda paika ja inimesi minu jaoks kasutada ja ma läksin sealt ära alati kinnitatuna sisemselt. Ja iga selline kord oli samm lähemale temale. Ja et mõista tegelikult, mis tähendab uus sünd, mis tähendab õigus usu läbi Kristusesse, sellemi läks veel aastaid aega. Aga ometi tean ma, et sel ajal mina pöördusin ja sain Jumala lapseks. Tean seda tagant järele. Ja sellepärast ei ole imestada midagi, kui paljud inimesed seda ei teagi kohe. Ja et keegi ei peagi kunstlikult nimetama, teades, et teised nimetavad, et ta nimetab ka ühe hetke ära, et sellel päeval, sellel tunnil, siis ma sündisin uuesti. Nii nagu on erinevaid olukordi, kus Jumala vaim seda vaikset tööd inimesedamast teeb, nii on ka erinevaid teid, erinevaid moodusid. Igal ühel on ainulaadne tee Jumala juurde, aga vili peab olema üks. Hebrea 10 või 8, 10 kuni 12. Vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga, pärast neid päevi ütleb Issand on niisugune. Ma panen neile meelt oma käsut ja kirjutan need neile südamesse. Siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks. Siis ei õpeta keegi enam oma kaaskodaniku ega vend oma venda öeldes tunne Issandat, sest nad kõik tunnevad mind nii hästi nende pisukesed kui nende suured. Sest ma olen armuline nende ülekohtuste tegudele, ega tuleta enam meelde nende patte. See ei ole mingisugune uudis uue testamendi ajal. Nagu vahest tahetakse väita. Nagu vahest tahetakse võibolla näita, et inimesed koguduste kaupa seal juba selle õpetuse pärast ei ole üldse uuesti sündinud. Ma tahtsin just eelmise looga öelda ka enda kogemuse varal, et jah, teoloogilise pagasi poolest võib olla, võib seda väita. Aga inimesed, ilma et nad oskaksid selle asjale nime panna, võivad olla uuesti sündinud. Esekeli 36, 26 ja 27. Need mõtted on juba ka vanas testamendis siin kirjas. Ja ma annan teile uue südame. Ja panen teie sisse uue vaimu. Ma kõrvaldan teie ihust kivise südame ja annan teile lihase südame. Ma panen teie sisse oma vaimu ja teen, et te käite mu seaduste järele ja peate mu kohtuseadusi ning täidate neid. Uue südame, uue vaimu ja siis te täidate minu tahet. Väga väär on tõepoolest inimeste arvamine, et uuesti sündimine kui kogemus iseenesest muudab inimese pühaks. Me ei saa ära määratleda, kui suure osa täpselt teostab inimese muutmises uuesti sünni kogemus ja kui suur osa toimub jätkuvalt pühitsuse elus. Nagu on öeldud, lõpetage oma pühitsus Jumala kartuses. Kuid üks on selge, et patu näitaja, Jumala käsuõpetus, nagu siin on nimetatud, jääb ikkagi patu näitajaks. Jääb seda ka uuesti sündinud inimesele. Sellepärast mõtleks, et mõõdupuud on vahest siin erinevad, kui inimese on toodud täie Jumala tõe, ka Jumala käskude mõistmise juurde. Siis ta pöördudes saab kohe täieliku arusaamise Jumala käskudest, küllaltki täieliku, ja temas on soov see hoiak, nagu see elu hoiak, mis väljendub tõelistes vaimuviljades, ustavad täita kõike Jumala tahet. Aga kui inimesele juba Jumala tahet esitatakse puudulikult, siis see hoiak uuesti sündinud inimeses on sama, aga teadmiste tõttu on ta elupraktika kaugem Jumala eesmärgist. Ja nii võib öelda, et selle inimese juures on küll toimunud see pöördumine, aga pühitsuse protsessis on temal pikem maa läbi käia, kui teisel, kellele Jumala töö ja Jumala tee on alguses saadik juba selgemini ära räägitud. Näiteks kui inimene isegi neid meile nii adventistidele, nii loomulikke asju, kui ta tutub nende kalles õigesti pärast, hiljem, võibolla palju hiljem oma pöördumise kogemust, siis langevad nende asjade vastuvõtmised ja läbielamised tema pühitsuse protsessi. Samal ajal, kui adventkogudusega vahetult liitunud inimesel, langevad nad tema pöördumise uussünni kogemusse. Aga nüüd, võibolla me oleme juba aastaid mööda saatnud sellest, kui me südames Jumala poole pöördusime. Me usume, et me oleme astunud otsustavalt selle sammu ja me ootame, millal tuleb Jumala riik. Aga näiteks, kui meie keskel viibivad need, kes on justkui poolel teed. Need, kes ei ole veel ristimist vastu võtnud, kes ei ole ühinud Jumala kogudusega. Võibolla nendel tekib selline tungiv, nagu noh, kohustus või nagu tunnetus, et nad peavad midagi tegema. Ja selle tegemise, selle astumise, selle Jumala vaimu kutsele järgimise, selle on loomulikult saavadki seostada oma pöördumise, oma uussünni kogemusega. Aga kui meil on see juba lammu läbi elatud ja me tunneme, et me siiski ei ole ju veel kaugeltki seda, mida me peaksime olema. Me ei peaks siis võibolla mõtlema niivis, et ma olen juba uuesti sündinud, ma olen juba kogudusliige, ma olen Jumala laps, et rahustama oma südame tunnistust. Vaid oma südat tõeliselt läbi katsuma, kas ma ei vaja ka veel täiendavat pühendumist Jumalale. Kas võin ma rahul olla ainult minevikuga? Või peab minu kogemus Jumalaga uuenema. Teatud mõttes esialgne pöördumine saab selleks alusmüüriks inimese isiklikus usuelus. Aga tema tõeline pühitsus, tema kasvamine Jumala armus ja tundmises võib sisaldada endas selliseid mini uuesti sünde, selliseid tõelisi otsustamisi, otsustavaid pöördumisi Jumala poole väga palju. Ja me vajame neid. Selles mõttes me ütleme, et me võime iga päev uuesti sündida. Pannes iga päev maha mineviku ja alustades uut päeva uue otsusega, elada Jumale otsuse kindlamalt nüüd, olgu eile, mis oli, täna paremini, homme veel, ma unustan ära, mis on taga ja sirutan ette seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise, taevase võidu hinna poole, Kristuses, Jeesuses. Aamen. Thank you.